Dobrý den. Vítejte u podcastu Vím jak. To, co řeším se svým týmem v misi Hero, jsou změny ve firmách. Změna ve vaší firmě, aby se totiž povedla, vyžaduje koordinaci různých lidí a odborníků na konkrétní témata. Nestačí si jenom říct, chci změnit fungování firmy nebo firemní kulturu a vezmu si na to třeba tady toho člověka. To prostě nestačí. Já mám kolem sebe síť lidí. V misi Hero této síti říkáme síť důvěry. A v ní jsou nejlepší mozky, odborníci a specialisté na jednotlivé dílčí složky změny v organizacích. My s těmito lidmi máme dobrou zkušenost nebo na ně máme skvělé reference. Na základě vaší potřeby my tyto profíky poptáme, skoordinujeme a propojíme tak, aby vám oni společně a dohromady váš změnový projekt doručili. Toto propojování je klíčovou činností vedoucí ke konečnému úspěchu právě proto, protože změna ve firmě je komplexní systém a jedna věc ovlivňuje druhou. No a já si do podcastu Vím jak zvu právě ty, kteří své dílčí části ve změně rozumí a chtějí vám kousek svého know-how předat. A jedním z takových odborníků je i Pavel Wimmer. Pavel je spoluzakladatelem a CEO společnosti DNI a Techies, které se úspěšně zaměřují na digitalizační projekty a aplikaci nejnovějšího výzkumu a vývoje v umělé inteligenci do industry. Má přes 15 let zkušeností s budováním a řízením výjimečných týmů, které získaly řadu ocenění a patřily mezi nejlepší ve svém oboru. Byl zodpovědný za vytváření prostředí podporující talenty, spolupráci s akademickou obcí, aplikovaný výzkum, transformační projekty, intrapodnikání a technologické inovace. Podílel se také na budování úspěšných komunit a ekosystémů, které podporují spolupráci napříč firmami. Aktivně se zajímá o psychologii, exponenciální technologie, jejich transformační potenciál a implementaci do reálného života. Já tě tady vítám, Pavle, ahoj.
Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
Ahoj, prosím tě, ty jsi přišel s tématem, že víš, jak využít umělou inteligenci, aby vám přinášela peníze a nezmizeli jste z trhu. To je strašně zajímavý, sexy téma, teda podle mě. Myslíš si to taky?
Myslím.
Myslíš si to taky?
Ano.
Hele, řekni mi, jak jsi se vlastně dostal vůbec k umělé inteligenci?
Tak to je takový zajímavý příběh, protože jsme seděli s kamarádem v kavárně a já jsem dlouhou dobu dělal v korporacích. Dělal jsem intrapodnikání, talenty, inovace. Zajímal jsem se hodně o exponenciální technologie, jako je umělá inteligence, IoT. A také jsme seděli s kamarádem a řekli jsme, že by stálo za to založit firmu, odejít z korporace. A vždycky si dělám srandu. On řekl, ty nic neumíš, tak budeš generální ředitel. Tak jsem říkal, jo, to by bylo fajn. A takhle jsme založili firmu.
Takhle jsi s tím začal. To je sympatický, to je v podstatě jako dostupná záležitost.
Jo, jo. Tak to jenom říkám, že to vůbec nerozumím. Dobře.
Hele, vlastně vy jste tu firmu založili, že jo? Tak jak se vám to podařilo založit takovou firmu?
My jsme rovnou založili teda dvě. Protože já jsem měl strach, že jsem firmu nikdy neměl, kdybych udělal někde botu, tak aby ta jedna přežila. A ještě jsme ji založili bez investora, bez nějakých dluhů a bez evropských dotací, takže jsme vlastně od začátku museli přemýšlet nad cashflow, museli jsme začít vydělávat. Takže ta jedna firma pomáhá s digitalizačníma projektama, vydělává peníze a ta druhá je utrácí.
No, tak to je dobře. Jako.
Teď už teda vydělává taky.
Aha. No, dobře, tak. A já teď jsem ten posluchač a chtěl bych umět využívat umělou inteligenci, aby mi přinášela peníze a abych nezmizel z trhu. Tak prosím tě, řekni mi, co mám dělat.
Jo, jo. Já možná na to navážu, protože my vycházíme z nějaké jako studie a je to Global AI Study od Accenture a vycházíme i z nějaké naší zkušenosti, která vlastně to, co je v té studii, tak podtrhuje. A to, co tam bylo zajímavé, tak my se ptali nějakých přes 3000 generálních ředitelů a jak to vlastně vypadá v té oblasti umělé inteligence. A vlastně 75% z nich se shodlo na tom, že musí přestat vlastně generální ředitele nebo majitele firem s tou umělou inteligencí přestat experimentovat. Aha. A musí vlastně strategicky implementovat napříč celou firmu. Jinak vlastně tam pak uvádí, že do roku 2025 můžou být mimo trh. Můžou prostě zmizet z trhu. A co bylo ještě hodně zajímavé, a to já podtrhuju, tak je, že se shodli na třech klíčových faktorech, jak to udělat.
Mm-hmm.
První je, že musí mít v pořádku infrastrukturu. A pak musí mít dobrou datovou základnu. A pak je to závazek nejvyššího managementu, využít jako velkou konkurenční výhodu a strategicky implementovat. A to je něco, s čím my se potýkáme a na těch úspěšných příkladech to můžu potvrdit a můžu to potvrdit i na příkladech, kde to selhalo.
Uh-huh. Povídej, klidně podívej těch konkrétních věcí, jestli můžeš teda.
Ty konkrétní věci, tak s čím se my jako dost často potýkáme, je, že to selhává na všech třech oblastech, o kterých jsem vyprávěl. Že dost často se potkáme třeba s osvíceným generálním ředitelem, ale zjistíme, že de facto nemají v pořádku tu infrastrukturu. Mm-hmm. Jo? Nebo mají nepořádek v datech. Jo? Nebo se dostaneme do firmy, kde vlastně jsou to nějaký dílčí implementace umělé inteligence. A je to taky trošku vystřízlivění, protože jsou jako velký očekávání, to mm-hmm. je velký jako buzzword, ale není úplně využitý potenciál na té strategické úrovni. Nebo se nám pak stane to, že máme nakoupený tým, my hodně děláme proof of concepty, aby jsme vlastně prokázali, že jsme schopni dosáhnout nějakého výsledku a pak se třeba do toho investuje víc peněz. A my se dostaneme přes proof of concept, ale pak se ukáže, že vlastně není tam podpora toho vedení, nebo si to stáhne centrála a pak si to vlastně dělají jako někde jako na centrále. Takže těch jako příběhů, jak to může jako selhat, tak je docela jako dost. A není to úplně jako jednoduchý.
Takže vlastně tam musí být docela příprava před tím, než se do toho vůbec pustím. Vlastně i v té struktuře firemní, vlastně připravenost lidí.
Ano.
A nějaká možná zralost, jo? Vnímám to správně?
Jo, stoprocentně. A to je, proč třeba je fajn do těchto projektů jít i v nějaký alianci. Jo, takže je dobrý vlastně vybrat si něco, v čem jsi jako unikátní a využít to, co už třeba firma má, proto jako když děláme nějaké jako projekty, tak neříkáme, vyhoďte celou infrastrukturu, jo, nebo tady sbíráte data úplně jako na nic, nebo tady konzultingová firma jako k ničemu. Je tam jako velký potenciál vlastně to úsilí nasměrovat s tím správným směrem, tom, že třeba ta konzultingová firma může pomoct najít ten smysluplný use case pro umělou inteligenci. Jo, obvykle vždycky nejlepší je najít to, co tu firmu nejvíc prostě trápí, kde nejvíc utíkají peníze, něco, co se dá třeba zrobotizovat, zautomatizovat, nahradit. Nebo někdy zase třeba jí trápí to, že nemá prostě dostatek lidí, nebo se jí ztrácí jako know-how. A je skvělý, když máš nějakého parťáka, třeba tu konzultingovou firmu, a jedno je velká, malá, nebo to může být nějaký interní oddělení. Tyhle bolesti jako zná, je schopný jako je popsat a pak je to o nějaký jako diskuzi o tom, jak jsou na to připraveni, jestli tomu odpovídá infrastruktura, data a jestli vůbec tenhle problém je za pomocí umělé inteligence řešitelný. Protože někdy se může ukázat, že třeba řešitelný není, jo? Nebo je natolik jako složitý, nebo se to prostě nevyplatí, že zatím jako je lepší dělat to rukama.
Hele, možná, že jsi to řekl, ale mě docela teď zajímá, nebo možná, že to ještě doplníš, to, co teď, na co se zeptám. Jaký jsou první kroky, který by měla firma udělat, když chce v tom biznesu začít využívat právě tu umělou inteligenci?
Já myslím, že je fajn se v tom začít vzdělávat, protože dneska už jako na trhu je spousta kurzů, které nejsou určené pro ajťáky, ale pro management, tak aby pochopili ten potenciál. A můžu se inspirovat dalšíma firmama a můžu se inspirovat i napříč obory. To je to, co třeba využíváme hodně i my, že my objevujeme principy, které fungují napříč industry a můžu nad tím problémem začít přemýšlet. Nebo si můžu najít partnera pro diskuzi. A může to být ta konzultingová firma, nebo může to být i AI-ková firma, která má nějakou specifickou kompetenci a nám se třeba hodně jako vyplatilo být hodně jako otevřený, transparentní. Jo? Když ta firma je schopná si na nic nehrát a říct to, co jí fakt jako bolí, kde jí utíkají peníze a když tam má jako partnera, který je jako schopen říct, hele, tohle bychom jako byli schopní vyřešit. A nebo minimálně pojďme se třeba o to pokusit a můžeme jít pak do nějakého jako společného projektu, proof of conceptu.
Mm-hmm. Je to drahý takhle zavést umělou inteligenci?
Takže
to je dost blbá otázka, protože myslím, záleží na spoustě faktorů. Jo.
Že je drahý to neudělat. Jo? A vlastně ta naše zkušenost je, že jak jsem zmínil, jsem založil firmu bez investora, bez dluhů, tak my neděláme neplacený pre-sale. A on je to perfektní zpětná vazba, že jdem tak jenom do projektu, kde ten zákazník jako je ochoten platit tu práci už od začátku. Byť třeba za nějaký dosažený milníky. A ukazuje se tam, že nemusí to být jako ze začátku projekty v řádech jako milionů korun, aby si byl schopen za poměrně jako krátkou dobu zvalidovat vůbec, jestli tam je potenciál a ukázat nějakou jako funkční, nějaký funkční proof of concept, kde třeba prokáže jsi schopen za pomocí umělé inteligence ten problém řešit třeba rychleji nebo levněji než člověk. A zase ty firmy si to umí jako rychle jako spočítat a řeknou, OK, tak teď do toho má za investem třeba 10x tolik, protože za rok nebo za dva to máme zaplacení.
Hele, Pavle, mě tak napadá, když bych chtěl s tím takhle pracovat, jo, tak si třeba vás pozvu, nebo pozvu si tebe, nebo to je jedno kohokoliv, a tam nějaká analýza, předpokládám, ta nějakou dobu trvá asi,
ano.
Tam se jako zjišťuje, co je potřeba. Jak dlouho tak může trvat, řekněme tady ten to úvodní, ta analytická část, než něco začne se vůbec měnit?
Tam záleží, jak ta firma je připravená, ale třeba z naší zkušenosti, tak to může být jako řádově dny nebo týdny, aby se byl schopen ty věci zvalidovat. Jo? A ty nejúspěšnější projekty tak byly, to, že jsme začali třeba nějakým společným workshopem na jeden na dva dny, kde byli třeba lidi, já nevím, zodpovědní za vývoj produktu nebo lidi z R&Dčka, byli tam zase jako lidi od nás a už jsme to měli zacílený, protože ta firma byla připravená a řekla, my už jsme o tom trošku uvažovali, tohle jsou nějaký trendy jako v industry, tohle je náš problém a kdyby tohle se nám podařilo vyřešit, tak je to game changer, tak je to něco, co nám dá obrovskou konkurenční výhodu a my budeme schopni prostě začít jako luxovat trh. Jo? A tohle samozřejmě je pro nás úplně super, takovýhle firmy jako hledáme, nebo to jako radost pro AI-kový firmy, něco takového jako najít. No a pak rovnou na tom dvoudenním workshopu tak nám ukázali data, v jaký je mají struktuře, jak vypadá jejich infrastruktura a když tam budeš mít jako šikovního partnera, tak podle mě je schopen za řádově za pár dní si udělat jako dobrý obrázek, dát zpětnou vazbu, jo, z hlediska tý datový základny, jak se jako připravení, nějaký doporučení a můžeme si pak vydefinovat ten proof of concept. V tom, že se pak podepíšou NDAčka, poskytnou data a my si vezmeme třeba měsíc, dva, tři na to, kdy řekneme, hele, tak teď vám ukážeme jako funkčnosti umělé inteligence.
Jak by to mohlo vypadat.
A zase ten zákazník by si měl jako definovat nějaký jako KPIčka. Říct, tak když dosáhnete týhle jako úrovně, tak pro nás je to jako zajímavý a musí být pak připravený zase do toho investovat třeba víc jako času a prostředku. Jo? Obvykle ty projekty tak se pohybujou, já bych řekl, v řádech jako měsíců, ale když budu upřímný, tak realita je prostě delší, protože se zjistí nějaký problém, musíme začít sbírat nějaký data, musíme přetrénovat jako modely, takže ty úspěšní projekty jsou řádově třeba rok, dva.
Jo, rozumím. No, dobře, tak máme zanalizováno, máme po workshopech, máme vlastně představit nějakého modelu možná, který, co teď, co potom následuje?
Jo. A následuje to, že vlastně se bavíme o nějaký další fázi s tím klientem a jak ten model zpřesnit. Jo? Protože budeme potřebovat třeba nasbírat víc dat. A to už pak je třeba náročný na infrastrukturu, takže musíš třeba zasáhnout do infrastruktury. Musíme začít třeba na to ladit i nějakým způsobem jako procesy a snažíme se vlastně ten proof of concept přivést v život. To znamená vytvořit z něj nějakou jako reálnou aplikaci. Jo? A tu aplikaci musíme být schopni zaintegrovat do systému, takže třeba my si můžeme na začátek na proof of concept jako vzít nějaký jako data, ale když to má být pak funkční v provozu, tak potřebujeme ty data kontinuálně třeba sbírat. Jo? Nebo máme třeba aplikace, kdy je potřeba ty věci zakomponovat do výrobní linky. Takže musíš pak investovat třeba do vývoje robotického ramena nebo do nějakého lepšího jako osvětlení, jo? V tom, aby si byl schopen ty věci třeba zautomatizovat a úplně nahradit člověka.
Myslíš, že by si byl teď schopný třeba říct nějaký konkrétní příklad, nějakou případovou studii, kdy jste tenhle celý proces vlastně jakoby zvládli od začátku do konce, k čemu to vlastně vedlo, aby si posluchači uměli představit, když někdo ví, jak to vypadá, tak aby nám to vlastně popsal.
Jo, já zkusím vůbec pár příkladů. Ty nejlepší nemůžu, protože oni jsou na ně NDAčka, teď já se patentuju v Americe, takže o těch věcech moc vyprávět nemůžem. Ale kdybych uvedl pár příkladů, tak já zkusím třeba napříč jako industry, že ono je fajn mít to jako pro inspiraci. Tak třeba z těch věcí, co jsme dělali, tak dá se dobře využít umělá inteligence pro konstrukční design. Jo? Někdo, kdo třeba vyrábí a může to být části motoru, tak má v podstatě jako dvě možnosti. Si buď jako nakreslíš ten design v CADu a pak si ho necháš zhotovit a naměříš si nějaký data. A nebo protože je to hodně drahý, si ty věci můžeš spočítat. A už vlastně dlouho se používají různé metody. Jo? Můžou to být nějaké metody konečných prvků, proudění kapaly, nějaká matematická úloha. Potřebuješ na to jako velký výpočetní výkon, připravíš si to a pak třeba za týden, dva, za tři týdny to spočítáš s nějakou mírou jako přesnosti. A vlastně jedna z těch aplikací, která se nám povedla, bylo to pro konstrukční firmu v Americe, tak bylo vytvoření alternativy, že jsme byli schopni sebrat data za 12 let zpátky, co měli z těch experimentů, pak jsme implementovali fyzikální zákony a ještě jsme implementovali znalosti těch konstrukčních inženýrů, kteří vlastně řekli, tyhle tři věci ovlivňují tohle. A vznikl nějaký jako AI-kový model, který je rychlejší, přesnější, protože ty výpočty jsou v řádech prostě dnů a ne týdnů. Jo? A je to vlastně a jako pěkná jako aplikace, jak se dá vidět třeba pro konstrukční jako design. Nebo kdyby vzal třeba druhou, tak je taková jako jednodušší, těch firm je jako celá řada, tak je na rozpoznávání v obrazu. Jo? Protože pokud jsi třeba ve výrobě, tady u nás v Čechách se hodně jako vyrábí, tak dost často firmy bojují s nějakou inspekcí kvality. Mají dedikovaný tým, ty mají třeba v některých případech, když jsou to nějaké jako menší defekty, tak mají jako lupy, světla a musí prostě manuálně odhalovat různý typy vad. A tohle je zase přesný jako use case, který se dá jako elegantně nahradit umělou inteligencí, protože to, co vlastně zvládne lidský oko a člověk, tak mnohem jako rychleji, přesněji zvládne umělá inteligence. A zase, ten use case byl v tomhle případě o tom, že jsme nahradili 30 lidí ve výrobě, který a prostě byli v nějakých jako specifických podmínkách pod špatným osvětlením a manuálně prostě kontrolovali ty díly, byli za krkem a měli nějaké jako problémy s očima a teď jsi schopen to nahradit prostě jako strojem. Jo? Samozřejmě ty lidi jako nevyhodili, protože těch lidí je málo, jenom přešli na nějakou více kvalifikovanou práci a to se něco, co tu firmu může jako posunout. Jo? Stejně tak jsou pak aplikace ve zdravotnictví, nebo máme teď moc pěkný projekt v oblasti vzdělávání. Jo? To, na co se zaměřím, nebo obecně, co já vnímám jako, co bude jako velký trend, tak bude vývoj AI-kových platform pro umělou inteligenci. A jedna z těch platform tak se zaměřuje na digitální dvojčata nebo digitální datový dvojčata a to bude fungovat tak, že ty budeš vlastně schopen si dělat jako digitální datový repliky. Takže když budeš firma, budeš mít jako digitální datovou repliku třeba stroje nebo výrobní linky nebo celý fabriky. Když děláš logistiku, budeš mít zase digitální datovou repliku třeba celého logistického řetězce. Když budeš třeba lékař, tak budeš schopen dělat digitální datový dvojče každého pacienta. Jo, to je jako nespochybnitelný trend, kam to všechno jako směruje. A pak budeš využívat různý nástroje umělé inteligence na to, aby vlastně na té digitální datové replice si byl schopen hledat to, co tě zajímá. Takže lékař se bude moct podívat na nějaký trendy a odhalí nemoci nebo náběh na nemoc ještě než nastane. Stejně jak v té výrobě se na tom můžeš na lidský tělo, že budeš schopen jako odhalit to, že ti selže nějaký stroj. Jo? Nebo budeš schopen ten systém líp zautomatizovat. Nebo budeš schopen vědět, proč tě vzniká nějaká nekvalita. Jo? Že je nějaká korelace mezi materiálem, vlhkostí a nastavením stroje. tohle všechno, vlastně ta umělá inteligence bude schopná vyřešit. Mm-hmm. A to vlastně souvisí i trošku s tím rozčarováním, protože zatím ty use case byly jenom toto experimentování, nějaký jako malinkatý věci. A teď to bylo takový jako velký jako buzzword, tak to šlo jako dolů. A teď vlastně ty technologie se dostávají už na úroveň, že budou schopni dělat tyhle jako datové repliky, ty data ukládat, vyhodnocovat a tam bude pak ten obrovský potenciál. Ano, to souvisí trošku jako s, jak byl takový hype průmyslová revoluce nebo Industry 4.0 a ono to pak právě skončilo na těch třech bodech, který jsem zmiňoval.
Aha, aha.
Buď ty firmy neměly prostě v pořádku infrastrukturu, nebo neměly v pořádku data, ty nejlepší se dostali, ty data měly v pořádku, ale skončily s těma jako dílčíma nástrojema, že pak vlastně máš grafy jako nad výrobní linkou, ale co, je ti to prostě k ničemu.
Jo, jo? Jo.
A ty budeš muset jako být schopen využít ten obrovský potenciál, že si budeš moc podívat na tu fabriku jako na celek, taková jako 360-kový pohled.
To je rozhodně trend, já si myslím, že to je ta budoucnost. Já teď udělám takovou malinkou lehkou odbočku, protože já bych naše posluchače chtěl pozvat na Patreon, kam vlastně zveme a vlastně děláme takovou skupinu, kde se lidé, kteří vědí jak, setkávají, komunikují, diskutují, dávají svoje příspěvky, takže kdybyste se chtěli přihlásit, tak je to patreon.com/vimjak. A přesně tam jsou konkrétní návody, osobnější otázky a především odpovědi na vaše otázky ze sítí, pokud jste se k tomu připojili. Tak jsem chtěl pozvat naše posluchače a mám na tebe otázku, která se týká jako takových těch fuck-upů, jo? Protože vy jste se určitě toho máte za sebou hodně, že? Tak se určitě potkali s neúspěchama, který logicky přicházejí. Můžeš uvést, proč třeba některý z těch věcí selhali, nebo co jsou nejčastější příčiny těch selhání?
Hele, na začátku to bylo nějaký špatný odhad. Jo? Takže pro mě už třeba teď líp se odhaduje, kam investovat čas jako našich lidí a kde rychle jako od toho jít pryč. Jo?
Aha.
Jsou různý jako faktory, který já už jako naznačuju, že to bude průšvih. Jo? První, co je, tak je, že jakmile nechtějí zaplatit proof of concept, tak vždycky, když jsme šli do nějaké jako neplacení spolupráce, tak to sfailovalo. Jo? Pokud ta firma není schopná prostě už do toho dát na začátku nějaké jako finanční prostředky, tak to vždycky bylo
to vlastně jako nemyslí vážně, že jo?
Tak.
No, jasně.
A teď už se hodně i koukáme, nebo já už se třeba hodně bavím jako přímo s generálním ředitelem nebo s majitelem té firmy, nebo se můžeš i podívat, jako co prezentuje někde jako venku a pak se srovnat s tou realitou. Že fakt je strašně důležitý mít tam tu podporu od toho nejužšího vedení. Jo? Protože ono se pak třeba může ukázat, když ty věci začneš dělat dobře, tak jsou transparentní a ne všem lidem se to třeba musí jako líbit, takže tam pak potřebuješ jako podporu. Nebo se může ukázat, že to bojkotují i lidi z IT, protože tam zavádí třeba strašně jsou fandové jako SAPu a SAP jako je všemožný nebo nějakého jiného nástroje, který jako o SAPu. A on je potřeba s těma technologiema jako zacházet nějak jako rozumně. Každá jako na něco je a tam se pak ukáže třeba to nenaplnění očekávání, jo? Že tam naslibovali, tahle technologie nás jako spasí. A on je to dost často o tom umět ty věci jako dobře jako poskládat, napasovat do té infrastruktury, nebo někdy to může jako sfailovat i na tom, že jsou to docela často i takový jako change management projekt, jo? Že musíš pracovat jako s lidma. A vlastně naše zkušenost je, že čím jako víc děláme s technologií, tak tím víc začneme řešit takový ty lidský otázky, jako je etika, jo, jako je nějaký jako hodnoty té firmy, no to je na tom jako pěkný a musí ta firma mít v pořádku i tuhle část. Takže těch oblastí, kde se dá jako selhat, tak je celá řada. Může to být i o tom, že pak se stalo to, že nahradili lidi ve vedení. Jo? My jsme všechno měli jako našlápnutý, proof of concept byl jako funkční, ale odešel ten stakeholder a a stejně jako se to nedotáhlo do konce. Jo. Takže i když budeš mít jako všechny věci, jako si jako odfajfkuje, že jsou v zelený, tak stejně tam budeš mít ten rok, dva, tři strach, jo, co se vlastně na té cestě jako stane a jak na to jako zareagovat. Jo.
Hele, já tady na to, protože vlastně my děláme ty změnové projekty, jo, a tam to je komplexní proces, že jo, to, co vy tam zavádíte, to změní spoustu věcí v té firmě a přesně pak je potřeba to reagovat, takže proto vlastně já si tady zvu hosty, jako seš ty, aby jsme pak vás dali dohromady a ta změna jako proběhla úspěšně v té organizaci, jo.
No a tam je právě jako super jako synergie s firmama to, co děláte vy, jo, protože pokud ta firma jako má pořádku, má nějakou jako vizi, hodnoty, má dobře vydefinovaný i ty use case, to, co jako je trápí, tak pak můžeme být my pro ně jako partner pro diskuzi. A může se ukázat, že tam ten potenciál není, nebo že jako ano, a pak je fajn ty věci dělat v nějakým jako synergickým efektu jako s váma. Připravit na to ty lidi, vysvětlit to, aby tomu nebránili, jo, že vlastně budeme augmentovat jako jejich schopnosti, že je to něco, jak tu firmu zachránit, protože pokud to prostě ta firma neudělá, tak do pár let prostě může zmizet.
Hele, jak vy se vlastně vzděláváte, abyste udrželi krok, protože tohle je zrovna oblast, která letí jako šiu, to sviští prostě neuvěřitelně. Jak se, v podstatě, co děláte?
Já si vždycky směju, že nám ty lidi zastarávají v řádech jako týdnů.
Minut.
Nebo i minut, jo, dobře, tak jako i minut. No. No, my jsme to vyřešili tak, že máme vlastně v týmu přes 30% lidí s nějakým jako doktorátem nebo docenturu a vejš, takže oni jako se věnují i vědě, učí na univerzitě, takže to je jako jedna z těch věcí. A pak i v rámci týmu, tak si kluci hodně pomáhají. Vlastně máme nějaké jako specializace, máme multidisciplinární tým, že někdo je specialista, nebo nějaký tým se zaobírá obrazem, někdo zvukem, někdo zase jako vývojem, někdo architekturou. A ty lidi se musí učit navzájem. Takže se děláme nějaké jako, teď jako interní meetupy, a děláme si i přednášky o nějakých jako nových trendech, vyžíváme sociální sítě. Je to jako vesměs jako na každém jako člověku, aby se jako vzdělával sám. Je to vlastně takový jako standard. My si vybíráme jako lidi, kteří potomhle mají hlad a jdou k nám to, že budou jako dělat s tím nejnovějším výzkumem, vývojem a prokazatelně, že jako budou schopni ty informace nasávat a budou mít jako chuť si s nima experimentovat, protože zase z druhé strany ne všechny věci, které jako vypublikuje MIT a další prestižní univerzity, tak se dají použít jako v praxi. Jo? Že to je ještě jako daleká cesta.
Ale ještě mi řekni, za prvý není jednoduchý takový člověka se jako sehnat, že vůbec, aby o to bylo. Ne, protože hele, já když jsem na té straně toho posluchače, jo, tak si říkám, no dobrý, tak jo, ale jako co, když nebude mít lidi, co když nebude jako možnost, aby to implementoval. Takže se ptám za posluchače, za prvý, jako, kde ty lidi třeba berete, ale hlavně, jak si je dokážete jako udržet, ty experty.
Hele, my neděláme všechno, takže máme nějakou jako specializaci, řekli jsme si věci, které nebudeme dělat. A tam jsme otevření spolupráci s dalšíma firmama. Takže děláme i nějaké jako aliance. A pak na ty věci, které děláme, tak nám hodně pomohlo, že já jsem přes nějakých 15 let dělal různě jako talentové programy, takže mi prošlo tak asi tisícovka jako talentů pod rukama. A někteří si to pamatujou, takže tam jsme trošku zalovili a jsou teďkon u nás. A pak vlastně i spoluzakladatelé tak mají hodně vysoký kredit jako na trhu a spousta lidí jako s nima chce jako pracovat. Takže to je nějaká možná nefér výhoda jako pro nás. A aby jsme se je udrželi, tak my se snažíme jít jako kvalitou těch projektů. Takže máme opravdu, a to nám pomáhá právě to, že nemáme investora, že si děláme projekty, kterým věříme. Jo? Že vím, že takovýhle projekt, kdybych přišel v korporaci, tak řeknou, není tam jako business case, anebo bude dlouho. A jsou to fakt jako smysluplný věci.
S tím jako můžete pomáháme, hrát v podstatě.
Ano, jo, pomáháme léčit jako miminka, nebo děláme nějaké ekologické projekty, děláme věci v oblasti jako logistiky, zajímavé věci ve výrobě. A jsou to nesmírně jako komplexní problémy, a my nejsme schopni vyřešit sami, takže máme tam i velkou část, kterou jako outsourcem na aplikovaný výzkum, že hodně spolupracujeme s výzkumnými institucemi, s univerzitama a je tam právě prostor i pro aplikovanou vědu. Takže ty lidi, kteří se dostanou do toho core týmu, jako AI-kovýho, tak opravdu dělají to nejnovější, co je, dělají projekty jak tady lokálně, tak spíš do zahraničí, Amerika, Japonsko, už to je pro ně jako hodně jako zajímavý a troufnu si, že jako ty věci jsme jako průkopníci v tom oboru, že děláme něco, co má potenciál jako disruptovat celý industry.
Jo.
To, že to bude třeba za 2, za 3 roky, za 5 nebo vůbec, tak není tak důležitý, ale vůbec jako ta šance jako u toho bejt.
Mm-hmm.
Takže jako z AI-kovýho týmu nám prostě neodchází. Musím zaklepat.
Hele, já se ti ještě chci zeptat na takový osobnější otázky teďkon.
Aha.
Když, protože to, s čím vy pracujete, jsou citlivý data samozřejmě. A ta firma samozřejmě se je nějak chrání, a nejenom to. A mě zajímá, jako teď ty otázky, které ti položím, tak jakou ty na ně máš odpověď? Protože jdeš do firmy, ta firma vlastně ty jako chce mít někoho, kdo je nějakým způsobem zralý, solidní. Takže tu otázku, kterou na tebe teď mám, jak to vlastně vypadá, když u toho klienta se máš chovat morálně?
Mm-hmm. Ale u nás je to asi jako jednoduchý, protože když jsme zakládali firmu, tak jsme si řekli, že budeme dělat jako projekty, kde ta umělá inteligence slouží lidem. A je to vlastně jako DNA té firmy. Aha, takže už třeba a priori jako odmítáme projekty, já nevím, z gamingu, nebo kde by je jako zabíjalo lidi. Takový projekty neděláme. A vlastně tak, jak jsem zmiňoval, že tak, jak hodně děláme s tou technologií, tak se objevuje pattern, který funguje napříč všema industry.
Aha.
Že když to děláš dobře, tak vlastně spoustu té práce je schopný, takový tý manuální, tak je schopný jako udělat umělá inteligence. A ten člověk tam zůstává v té roli, že třeba nastaví nějakou strategii, umělá inteligence mu dá nějaké doporučení a on rozhoduje. Jo? Je tam prostě ten kontrolní mechanismus. Je tam ten lékař, který řekne, tohle mi připravilo jako AI-ko, jo? A OK, jako věřím tomu. Jo? Je to, jako bych to dělal já. Takže úplně jako z toho člověka se nesnažíme jako odstranit, ale mít ho tam jako tu pojistku. Takže tam je jako nějaká pojistka jako naše, jako morální, pak i toho člověka, jo, že zkontroluje a je strašně důležitý kritický myšlení, jo, že to, co mu navrhuje, tak jako, že by se pod to podepsal i on. A tak, jak jsem říkal, dost často se dostáváme i k nějakým jako filozofickým otázkám, k otázkám jako etiky a pro mě tohle jako i velký téma, že když jsme třeba tady ještě jako pomáhám s nějakými jako inovacemi, dělali tady s Martinem Holečkem Futureport, tak i tohle téma, byť to skoro nikdo na světě neřešil, tak jsme už akcentovali před těma jako 2 lety, protože obor, který se v umělé inteligenci hodně rozvíjí, to je etika v oblasti umělé inteligence. A já vím, že kdybych si jako nebyl jistý, tak znám jako světovou komunitu, která to řeší. Já učím na Singularity University a stačí vzít telefon a říct, ale jak byste k tomuhle tématu přistoupili. A to myslím, že bude i taková, když to řeknu, jako zajímavá oblast, jo, pro lidi, že ubude nějaká práce, ale zase nějaká práce se jako objeví. Jo, pro přesně filozofii, lidi z etiky, z dějin. A proto se i tady těma lidma obklopujem, protože tam vznikají jako zajímavý synergie a poučení tak pro vývoj nějakých zajímavých produktů.
Super, děkuji. Já už ti další otázku nepoložím, protože si myslím, že si odpověděl docela pěkně obšírně. Mým hostem v našem rozhovoru podcastu Vím jak byl Pavel Wimmer, který ví, jak pracovat s umělou inteligencí a umí zavádět do firem. Pavle, já ti moc děkuju, že jsi přišel a že jsi dal svoje know-how, řekl bych, docela jako cenný a docela konkrétní našim posluchačům.
Jirko, děkuji moc za pozvání a budu všem posluchačům držet palce.
Nevyhazujte peníze oknem, pokud chcete, aby se velká změna ve vaší firmě povedla. Spojte se mnou a já společně s Missy Hero a s našimi profíky vám pomůžu projít všemi úskalými, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Pokud se chcete dozvědět víc know-how, vychytávek praktických tipů a užitečných doporučení nejen ode mě, ale i od našich hostů, tak se přihlaste na patreon.com/vimjak. Já jsem moc rád, pokud pro vás tento rozhovor byl užitečný. Já si totiž přeju dělat smysluplný a užitečný věci a pevně věřím, že i právě tento rozhovor takový byl. Žijte blaze, váš Jiří Breda.